sammen. Kan I høre mig? Det kan I godt. Super. Som altid, så er jeg glad og taknemmelig for at være her og mødes med jer og se jeres strålende ansigter. Det mener jeg. I ser ud at være en glad menighed. I må have det godt her. Så har jeg nogle gode, er det en kunstner her fra kirken, der har lavet det her? Portræt, det er rigtig godt. Hvad? Nå, det er rigtig godt. En god gave. Vi har allerede lyttet til en forkynder. En af menighedens forkyndere. Det må jeg stærkt gå ud fra, at du er. Du har forkynderens egenskaber. Du tager fat i et ord og bruger det, selvom du er kommet på afveje fra dit eget manuskript. Og det, alt hvad du sagde, rammede mit hjerte. Jeg tænkte, jeg kan godt holde ud og høre på dig en times tid. Og så der, hvor du siger, det har jeg ikke planlagt at sige. Det var det bedste for mig. Jeg har alt det bedste der, hvor folk ikke ved, hvad de har planlagt. Der, hvor folk ikke kan følge med i deres egen plan, det var rigtig godt. Fordi der ramte du ind i det, Gud ville sige til mig, eller sige gennem mig. Men alt var godt, både den første og den anden del af det. Så tak for det. Jeg håber, du får en stor plads i at forkynde Guds ord. Og du har det. Du skal bare råbe lidt højere. Det er så godt. Vi er jo kommet alle sammen her med en hensigt, i hvert fald, helt sikkert. Der kan være flere, men der er en hovedhensigt, og det er lovprise Herren. Det er tjenesten. Guds tjenesten består i at lovprise Herren. Det er den bedste og højeste måde, vi kan tjene ham på. Syndefaldet begyndte ved, at mennesket mistede forståelsen af at tilbede Gud. Det kan du læse om i første kapitel i Romerbrevet. Det er der syndefaldet starter. De glemte at lovprise ham. De er nok i sig selv. Mennesket blev sin egen Gud. Det ser vi frygtelig meget der i dag. Det er selvguderi. Alting drejer sig om mig. Jeg er Gud i mit eget liv, i min egen historie. Der er det jeg, der er Gud. Vi er kommet for at tilbede den ene Gud, ikke for at tilbede os selv. Vel. Og tak til dig, som har lovsangen, som leder os i lovsang. Det er rigtig godt med indøvelse og både teknisk og åndelig, leder os ind i en lovsang og tilbedelse af Herren. Det er hovedsagen ved det, ikke sandt? Men dernæst er vi også kommet med en del behov, alle sammen. Fra person til person er behovene forskellige. Det ville være mærkeligt, hvis du ikke havde et behov. Så aner jeg ikke, så må du være i himlen, uden at vide det. Men det ville også være en forfærdelig ting, så vil du have et andet behov. Men vi har et behov, stort eller lille, og det var også det, Herren lagde på mit hjerte, som du også her i hele dit indlæg, at jeg bragte os, at der er mennesker her i dag, der har et rigtig stort behov for hjælp. Jeg hører til dem selv. Jeg er en glad fyr. Jeg har et godt liv. Jeg elsker mit hjem, min kone, mit liv, alt det Gud har givet mig, mine børnebørn. De er helt ubeskrivelige. Jeg elsker det. Men samtidig er jeg en følsom person, som let. Det er ikke sådan, at jeg har problemer med mig selv, men jeg får problemer med det, der uden for mig, når jeg begynder at bede. Skal der komme et mørke ind over mig? For jeg tapper nogle gange troen på, om det hele kan nytte, om det hele kan hjælpe. Om vi er kommet ind i en situation, hvor Gud har opgivet os. Sånn kan det føles en gang imellom. Det er min profetiske sens og min profetiske legning, der gør, at jeg i bønnen råber til Gud. Jeg har et behov. Et meget stort behov. Det er mit behov. Jeg kommer ikke udenom det, når jeg beder. Det er ikke sådan en lallende bøn om, at Gud vil gøre alting nyt. Det er et råb. Det er næsten så, jeg udfordrer Gud og siger, kan du ikke se det? Fatter du det ikke? Skal du se på, hvor længe vil du se på det her? Det bliver et råb til himlen. Og det kan man ikke gøre, hvis man ikke har det i sig og har det forhold til Gud. Abraham var en bønnens mand, der var modig nok til at bede Gud om, at hvis der var 40 retfærdige i Sodoma, om man så ville gribe ind. Han var modig. Han vidste vel selv, 40, det er bare for meget. Hvor mange retfærdige er det i denne by? Vil Gud kunne redde den? Og Gud sagde, nej, det er ikke så mange. Og så ser du, Abraham træder et skridt nærmere Gud. Jamen så var så med 30 Gud. Det er bøn, altså. Det er forhandling. Det er ligesom man siger, Gud, kan du ikke se, hvor galt det står til? Sådan kender jeg bønnen. Du må ikke blive fræk og uartig og stå der og trampe og kræve noget som en uartig dreng eller pige. Det er ikke sådan, jeg mener det. Du har med respekt kommet ind for Gud og sige, Gud, kan du ikke se det? Det er fint nok, fordi du taler til Gud som til et menneske, ikke sandt? Du taler ikke til Gud som et væsen fra en anden planet. Du taler til Gud som et menneske. Jesus er menneskesønnen. Han er Gud og menneske. Så du kan tale til ham som et menneske. Lad være med at gøre det højtidligt. Lad være med at gøre det religiøst. Be til ham. Snak med ham, som du vil snakke med et menneske. Men et menneske, du har dybest respekt for. Og et menneske, som virkelig kan forvandle noget. Kierkegaard siger, den der beder, rører ved den hånd, som styrer universet. Og hvor er det sandt? Han skabte universet. Han styrte. Og hvor har jeg været i mange kedelige bedemøder? Hvor tårerne ikke er det sted? Hvor råbet ikke findes? Giv mig tårerne tilbage, var det en, der sang. Det er en gammel vækkelsesang. Og det der vækkelsen er. Giv mig tårerne tilbage. Gud, ser du ikke, hvordan det ser ud i min familie? Ser du ikke ud, ser du ikke, hvor der sker med min søn? Min datter? Min mand? Min hustru, ser du det ikke, Gud? Sådan vil jeg snakke til et menneske, som har magt. Ser du det ikke? Ja, det er kun mig, der ser det. Og så vil han høre dig, fordi han selv er et menneske og Gud. Han er ikke bare Gud. Han er ikke bare Gud fra evighed. Men han er også Marias søn fra Nazareth. Han opstod som herliggjort menneske. Amen. Du kommer ikke til at miste din menneskelighed i himlen. Lad være med at tro det. Du kommer ikke til at miste dit legeme, din sanser. Du opstår som et herliggjort menneske i Kristus. Amen. Fordi det var det, han selv gjorde. Og det er derfor, du har et menneskeligt og guddommeligt forhold til Gud. Amen. Det er ikke mit budskab. Det havde jeg ikke tænkt at sige. Men det er jo det, der er profetisk. Så lad os få lidt mere af det. Mennesket, der har det i sig. Og som ikke er bange for at stå frem med det. Du kan mærke, at de har det, som jeg mærker det i dig. Du må på den. Du må forkynde Guds ord. Fordi du har det. Det er ikke alle, der har det. Fordi de står på en talestol. Der er nogen, der har det. Og jeg ved at mærke hurtigt, hvem der har det. Jeg råb lidt højere så. Der er den kraft, der er i dig, at få udtryk gennem stemmen og gennem din krop. Fordi det er der. Du kan ikke tilegne dig, det er bare fordi jeg siger det. men du har det. Halleluja. Gud er her i formiddag for at opfylde dine behov. Det er helt sikkert. Når vi er der, og Gud er der, så er han der for at hjælpe os. Det er helt klart. Vi har tilbedt ham. Det er, hvad han ønsker. Hvis vi kom herind uden at tilbede ham, så bliver det mærkeligt at skulle snakke om behov. Men vi har gjort det, der er Guds behov. Han har behov for at blive tilbedt, fordi han er Gud. Amen. Han kan godt klare sig uden os, selvfølgelig kan han det. Men han har behov for at blive tilbedt, fordi han er skaberen af alle ting. Er det synlige og det usynlige. Galakserne derude. Planeterne. Det er rum, som ingen har været i. Og hvad der ligger uden for rummet, det er evigheden. Det er, hvad han har skabt. Milliarder af engle. Magter og myndigheder i den himmelske verden. Troneengle. Kongemagter. Verdenshersker i mørke. Han har skabt dem alle sammen. Også de, der er faldet fra ham. Så han vil blive tilbedt. Han elsker at blive tilbedt. Jeg ville kravle i et hul, hvis nogen begyndte at tilbede mig. Jeg ønsker det langt fra. Jeg har ikke behov for det. Jeg har bare behov for at være usynlig. Og en røst, der taler i ørkenen. Det er fint nok for mig. Og det middel Gud bruger, når han møder os, og opfylde vores behov, det er ikke noget mindre end lys. Lys. Lys er fravær af mørke. Hører du, hvad jeg siger? Ja, den fineste definition på lys, jeg har hørt, det er netop det, som jeg hørte fra en elektriker. Lys er fravær af mørke. Når mørke ikke er der, så er det lys. Du kan ordne det hele på en knap ved at trykke på den i et mørkt rum, så er der pludselig lyset forsvinder. Og hvor forsvinder det hen? Det er der ikke nogen af os, der ved, vel? Det forsvinder ikke ud af nøglehullet, vel? Det forsvinder bare, fordi lyset bliver tændt. Amen. Der er ingen af os, der har en filosofi om, hvor mørket går. Vi ved bare, at mørket går, når lyset kommer. Gud talte så stærkt i mig denne morgen. Om at det her menneske her, som har brug for dette lys. Jeg har det, du har det, vi har det alle. Men nogen i særdeles grad, som har været den tid i mørke, som ved, hvad mørket er, som kan stave til det med store bogstaver. M-Ø-R-K-E, mørke. Det er faktisk en landsby, der hedder det. Det er grusen, der kører igennem den. Jeg tænker, det sidste sted, jeg nogensinde ville bo her på jorden, det må være mørke. Sikke navn og give en landsby. Nå, det må de selv om. Men Gud er lys. Og alt, hvad han gør, udgår fra det lys. Lyset, der ikke er adskilt fra hans person. Lad dit ansigt lyse på os. Det vil sige, det er jo ikke et lys, som vi kan sige, det er lyset, det er Gud. Lyset udgår fra Gud. Og det er så stærkt. Han bor i et lys, som ingen kan nærme sig, uden at dø. Jo, vi kan nærme os det efter døden. Man ved jo, at mennesker går efter lyset. Man orienterer sig der ikke efter mørke, vel? Man orienterer sig efter lys. Og efter døden, så ser vi jo mennesker gå mod lyset. Men lyset bliver stærkere og stærkere og stærkere. Og de mennesker, der ikke har Gud er født på ny, må gå tilbage fra lyset. Og derfor vender de tilbage til os og siger, at de har været i en lystunnel. Og det er ikke så farligt at dø. Åh, det er farligt at dø. Medmindre man ikke kender Gud. Fordi Gud er lys. Hvis vi så Gud i det lys, han virkelig er, så ville vi alle sammen dø her faktisk. Og opstå. Det ville ikke være så dårligt egentlig. Og det er det, der sker, når Jesus kommer. Han kommer i et lys, der gør, at det fysiske legeme dør. Eller bliver forvandlet til et oppstandelseslegeme. Amen. For det lys er så sterkt at ingen har sett det uten å dø. Gud er lys i Johannes. Og der bor intet mørke i ham. Når Gud kommer, så har han ikke mørke med seg. Han kommer bare og fordriver mørke, og så opplever vi dette, at lys er fravær af mørke. Det forsvinder bare. Jeg forventer i denne form i dag, at det vil ske med dig. Hvilke mørke har du haft? Barndommen, mobningen i skolen, dårlig økonomi, sygdom, whatever. Hvilke behov du end må du have, så er det en form for mørke, ikke sant? Og hvor stort er det så, det mørke? Det kan lige pludselig komme et mørke, når vi skal give Gud alt, ikke sant? Alt. Alt. Og så fjernsynet om aftenen. Hør det med til alt. Så kan det pludselig godt gøre ondt, ikke sant? Ikke for alle, men for de fleste. Det store underholdningsdyr, som holder det hele køren i Europa, Vesteuropa, det er fjernsynet. Så vi giver alt. Jamen, nu er jeg ikke her for at tage fjernsynet fra dig. Det er ikke det, vel? Jeg siger, men kan du? Vi skal ud bede om det. Kan du i stedet for at sidde der en time, gå ind i dit lønkammer og bede? Jeg mener, bede, og ikke bare lalle nogle bønner af dig. Men bede og håbe til Gud. Eller du kan da i det mindste, når du ser fjernsynet, bede for de personer, der er der. Det gør jeg altid. Ingen af dem er blevet frelst endnu. Men det kan jo være. Ikke sandt? Det er da bedre end ingenting. Åh ja. Vi mennesker, vi kan undskylde os. Jeg er god til det. Men hør her, i dag kommer Gud til at gøre noget ved det mørke. Mørke er jo fravær lys. Lys er fravær mørke. Og i dag er det et mørke, et eller andet sted eller flere, som kommer til at forsvinde. I forståelsen af Guds ord. Egentlig ikke ved en eller anden mirakuløs begivenhed, som pludselig er der, men ved forståelsen af Guds ord, det vi skal tale om, så kommer mørket at forsvinde, og du vil sige, javel, aha, det er sådan, det forholder sig. Og når du kan sige det i mørket, så forsvinder det. Eller i hvert fald lettende, så du forstår det, det kommer til at forsvinde helt ud af dit liv. Fordi Gud havde også en hensigt med mørket. Forstår du det? Og det var det, du sagde uden manuskript. Det var jeg glad for. Gud har også et formål med det, der er svært. Han prøver os. Og i denne prøvelse, der modnes vi, der dannes vi, der kommer vi dybere og dybere ind i det, Gud vil fortælle os. Vort liv er blevet en fortælling om, hvad Gud gør. Eller vi tillader ham at gøre, men vi kan jo blive stående, stedige på det samme sted og nægte Gud adgang. Indtil han tænker, hvor længe skal jeg vente med dig? Skal vi tage en runde mere i ørkenen? Er det det, du vil? Du ved, Israel gik der i 40 år. Det er ikke det, der er meningen, vel? Det er nok med 4 dage. Hvis vi bliver enige med Gud. Men så hurtigt går det normalt ikke. I hvert fald i mit liv. Jeg er en stedig red. Jeg kan godt finde på at sige til Gud, nej, det er det bare for mig. Når det bliver mørkt, altså. Og jeg ikke forstår det. Forstår du det her? Nå, hør mig. Forstår du, hvorfor noget gør ondt i dit liv? Fatter du det? Har du begrebet det? Mørket. Tankene. Det du ikke får til at stemme, hænger sammen mellem ørene. Depressionen, rastløsheden, arbejdsløsheden og pengemangel og alt det der, som ikke er til stede i dit liv. Forstår du, hvorfor Gud tillader det? Det er for at lære dig den vigtigste lektie nogensinde. At bekræfte for dig, hvad han har sagt. Hvad han har lovet dig. Nu skal vi læse i 2. Korinther 4. Vi skal læse vers 6, og så læser vi fra vers 8 til 10. Gratinum quam. Hør nu, hvad Gud siger. Vers 6. For Gud, som sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Vers 10. Nej, undskyld. Vers 7. Men denne skat har vi i lære, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores egen. I alle ting er vi trængt, men ingen ikke stængt inde. Jeg kan huske, at jeg sagde det en af mine forkyndervenner et sted, jeg var for forkyndere. Jeg synes, det hele var så håbløst. Altså. Vi havde pause der. Jeg kunne ikke engang drikke en kop kaffe. Jeg sagde til ham, ved du hvad, Jørgen, jeg, nu står jeg oppe i et hjørne. Jeg følte mig fuldstændig drevet op i et hjørne. Han siger, det går der ingenting, hvis det er Guds hjørne. Det er Guds hjørne. Og det var det så, for efter pausen så drev Guds ånd os igennem til det, der var hensigten med det møde. Vi er trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Har du været tvivlrådig om noget? Har du tænkt nogle gange, kan Gud gribe ind her? Skal jeg være syg for evigt? Skal jeg fortsætte med at leve med den her sygdom, til jeg dør? Jeg tvivler, fordi nu har det gået så mange år, hvor jeg ikke har haft noget arbejde, hvor hjemmekonflikten har været så svær, at jeg bare har lyst til at gå min vej. Jeg tvivler virkelig på, at Gud ser det. Det er helt i orden. Det er fuldstændig helt i orden, min ven. Tvivlerådig, men ikke fortvivlet, der har du det. Når du kender Gud, der er fedt i orden at være tvivlrådigt, men du vil aldrig nogensinde blive fortvivlet. Du kender ham, som tager dig ud af mørket. Når du er tvivlrådig, er du i et mørke. Men når du ved, hvad han er, hvem han er, så er det en helt anden sag. Vi slår os til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne gennem vort legeme. Er det ikke det, der er hele hensigten med livet? At Jesu liv kan komme til syne og til live gennem os? Er det ikke det, der er formålet med at leve her? At han kan skinne gennem os? At han bliver synlig. At han kan bruge det værste i mig til det bedste. At han kan få noget fuldkomment ud af det ufuldkommende. Sådan er min Gud. Amen. Han er ikke ude efter det fuldkommende. Han giver os det. Han formidler det ind i os i vores liv, når vi mærker vores egen ufuldkommende. Så er han der. Når vi mærker, at vi er nulskrevet. Og det må du være for at være en gren på vintræet. En gren kan ikke være der af sig selv, vel? Hvem sørger for, at grenen er på vintræet? Det gør Helligånden. Og det indebærer en fuldstændig afhængighed af Gud. Nulskrevet, ligesom Jesus. Hvad sagde han, som er selve vintræet? Jeg kan ikke sige et ord om mig selv, før jeg hører det fra min far. Det er at være på vintræet. Så du ofte, når jeg begynder bønnen, så tænker jeg på Paulus' ord. Vi ved ikke, hvad vi skal bede om. Vi ved heller ikke, hvordan vi skal bede. Det vil sige, nulskrevet med det samme. Jeg har ikke en lang bønneliste. Det har jeg også, men det er en anden side af bønnen. Når jeg skal bede bønner efter Guds vilje, der flytter noget fra himlen til jorden, så ved jeg, at jeg må være en gren på vintræet. Nulskrevet. Kom, vi beder alligevel. Vi ved ikke, hvad vi skal bede om, men vi beder alligevel. Og så kommer ånden os til hjælp. Amen. Så kan vi jo ikke, åh, det var Helligånden. Den gik lige op på tronen, den her. Den gjorde noget ved Guds hjerte, den her bøn. Bang. Og 2 dage senere, så ser vi, at Gud flytter et eller andet på jorden. Der er forskellige former for lys i Bibelen. Men alle former for lys er for Gud. Hele Bibelen åbner med lys. Vi læser, mørket svævede over vandene. Gud sagde, der blev lys. Mørket svævede over vandene. Forbandelsen svævede over jorden en gang. Måske har der været den englekultur, der gjorde oprør mod Gud før skabelsen af Adam og Eva. Det er meget sandsynligt egentlig. Altså, det var et mørke, som ikke var skabt af Gud. Gud skaber ikke mørke. Mørket svævede, mørket fyldte jorden og universet. Og Gud siger kun 3 ord, fordi Helligånden var der. Der blev lys. Så Gud behøver ikke at sige meget, vel, for det skal ske nu. 3 ord nok. Tænk på, hvad filosoferne ville gøre for at få lys. De vil skrive, tonsvis af bøger. Hvad ville videnskaben gøre for at skabe lys? De står og roder rundt. Fordi de har ikke noget skabe der, uden det, der allerede er skabt. Du ved, du kender de der videnskabsmænd, som kom til Gud og sagde, vi har fundet ud af alle ting nu, Gud. Vi behøver der ikke mere. Vi kan skabe nyt. Vi kan skabe himler og jord. Jamen, så gør det, siger Gud. Og så tager videnskabsmændene en håndfuld jord op. Og Gud siger, nej da, det skal der være jeres egen jord. Ikke sandt? Vi kan ingenting uden Gud. Vi kan bilde os det ind, men vi kan ingenting uden Gud. Vi har ikke nogen jord at skabe noget som helst af. Det er Gud, der skaber det i os. Vi har et åbenbaringslys i skriften over i Bibelen, over skriftene. Det er Paulus, der udtrykker det igen og igen, hvor han siger, jeg beder om, at Gud vil åbne jeres hjertes øjne, så I forstår. Det vil sige, det kastes lys, øjnene er blinde, som på en nyfødt kat. Vi kan ikke se en pind, uden at det bliver åbenbart for os. Det jeg siger her i dag, det kan du tage med hjem. Men det er først, når Gud åbenbarer for dig, at det bliver lys. Og jeg tror på, at han åbenbarer det nu her. Men Paulus beder, han havde jo undervist om de her ting, ikke? Han havde jo undervist om alt det, men han siger, nu beder han over de ting, han har undervist om, at det må blive åbenbart for dem. Han vidste, det var ikke nok med undervisningen. Du ved, der sidder folk i menigheden i årvis, der bliver undervist og undervist og undervist, og det sker ikke en pind med dem. De er akkurat det samme efter 20 år, som de var, når de kom, som nu. Sker ingenting, fordi det ingen åbenbaringslys er. Så går der en gammel kvinde hjem, som fatter det hele. Totalt uden viden. ingen teologisk embedseksamen, men hun er klogere end dem alle sammen, for hun har lys over skriften. Hun forstår det. Amen. Jeg kender sådan nogle ældre damer. Jeg kan huske, at oppe i Norge, da jeg boede der, besøgte en ældre kvinde på plejehjemmet. Hun var 98 år gammel og skulle hjem til Herren. Og var så tynd, så du troede det løgn. Spinkel, tynd, fuldstændig som et skelet næsten. Og så løfter hun en kroget, lang finger mod himlen og siger, Anders, jeg skal ikke ned i et hul i jorden. Jeg skal derop, hvor jeg hører hjemme. Amen. Og så lovsang vi Gud begge to. Jeg skal ikke ned i et hul i jorden. Det skal jeg da heller ikke. Det er, når jeg køber et par sko, så lader jeg skoæsken være. Men jeg tager skoene på. Og min krop er som en skoæske. Den er tom, når jeg dør. Så er den tom, fordi min ånd og min sjæl er gået hjem til Gud og venter på at få kroppen tilbage igen. Legemets opstandelse er kristendommens store krone. Halleluja. Men det lys, vi har størst behov for, det er det, vi har læst om i dag. Det lys, som skinner i mørke. Amen. Det lys, som fjerner mørket, som bare kommer på et øjeblik ind i dit liv. De unge, som bliver mobbet i skolen, ved du hvad, de er ødelagte, de har kun det her liv. Hver eneste ung, jeg ser, om jeg går i København eller en anden by, de kommer altid med iPhone, med smartphone, ikke? Altid. De lever i den, de kan ikke undvære den. Det er som en alkoholafhængighed. De er der, det skal en afvænding til, ligesom for narkotika. Det er så svært for dem at afvende sig fra det, at de mister sig selv. De går og gemmer sig. I et venskab og i meddelelse, som kan være spændende nok, men det er en flugt fra at føle sig mindre værdig. En flugt fra følelsen af, at jeg ingenting er. En flugt fra det, at jamen, det er da rigtigt nok, det er ret til at mobbe mig. Jeg er også bare en stor idiot. Jeg tager mig den her frem. Det behov, vi alle sammen har, mest behov for, er det lys, der skinner i mørke. Skal vi sige det sammen? Gud, giv mig det lys, der skinner i mørke. Gud, giv mig det lys, der skinner i mørke. Fjern mit mørke i dag, Gud. Fjern mit mørke i dag, Gud. Lad dit lys fortrænge mørke. Gennem sit lys er det særligt to sider af Guds natur, som han lærer os at kende. Det er ved kærlighedens lys. Kærlighed er lys. Når du elsker et menneske, så er det lys, ikke sandt? Når du er nyforlovet og fælser, så er det fuldstændig. Det er et voldsomt lys, ikke sandt? Det kan nogle gange være et tåbeligt lys. Forelskelse er en sindssygdom. Men det er godt at være det. Jeg kendte det i København for 50 år siden. Vi har guldbryllup i år. Og jeg næste spørger, hvad skal vi gøre? Jeg siger, vi tager en tur syd på. Jeg gider ikke. Alt det der stads med opdækning til 50 personer. En forventning om, at jeg skal sige noget klogt. Jeg orker det ikke. Lad mig blive fri. Lad mig fra Santa Cruz til Sydamerika. Og blive der en 14-dages tid. Sæt en annonce i avisen og sige tak for al opmærksomhed. Okay. Men vi har brug for åbenbaringslyset. Kærlighedens lys, det er den ene lysform, Gud vil lære os, lære sig selv, åbenbare sig selv gennem. Det andet er udholdenhedens lys, altså langmodighedens lys. Har du nogle gange tænkt, at Gud ikke holder dig ud længere? Nå, det er det ingen, der har her. Har du ikke nogle gange tænkt, hvordan kan Gud holde mig ud? Jeg holder mig i hvert fald ikke ud, det gør min kone heller ikke. Hvordan kan Gud holde mig ud, når det ser sådan ud? På dødsgangene i fængslerne i USA, der sidder der fange, der bliver født på ny. Og når de bliver født på ny, så ved de, at Gud elsker dem. Og det sidste ord, de siger, når inden sprøjten bliver givet dem i årene, det er, wow. Wow. Så stort. Kom ind her til mig. De har ikke holdt sig selv ud, vel? De har svoglet og bandet over det liv, de har fik. Mange af dem er seriemordere, men de tog imod Gud. Så lyset kom og skilte det fuldstændig fra mørket. Der er ikke et behov eller en tilstand her i dag, som Gud ikke kan adskille ved sit mørke. Ved sit lys, mener jeg selvfølgelig. Gud har to måder at åbenbare kærlighedens lys og langmodighedens lys på. Det første er ved, at han skaber tro på sin kærlighed. Tror du på Guds kærlighed? Og hvorfor gør du det? Det er fordi, du har læst i hans ord. Det er løfterne i hans ord om kærlighed. Og hvis ikke du læser Bibelen, hvis du har lagt Bibelen væk, som mange kristne har, de åbner den aldrig mere og kan derfor heller ikke få den tro. Du kan kun få den i skriften, i det løfte Gud giver. Amen. Der er hundredvis, måske tusindvis af løfter i Bibelen om, at Gud er kærlighed. Og så læser du, og pludselig en dag, så går Logos ord op for dig og bliver til et rema, et åbenbaringsord. Og du siger, wow. Der er altså ikke remer nede i byen her, hvor du kan købe billig sæbe. Det er remer, det er åbenbaringsord, der siger, wow, ja, yeah, nu ser jeg det. Du kan ikke læse nok i Bibelen. Jeg kan ikke læse nok i Bibelen, jeg har studeret den. Det har ligesom været min måde at gå ind, min tilgang til den på. Og jeg siger ofte til mine elever, som tænker, jeg må læse en maraton fra første Mosebog gennem det hele. Jeg siger, det er vigtigere, at du studerer Guds ord, end at du bare læser. Fordi du glemmer det igen alligevel. Det du studerer, skriver ned, arbejder med, det bliver siddende. Amen. Så jeg læser selvfølgelig også maraton, det bliver jeg nødt til, men det keder mig lidt. Det bedste for mig er at studere. Fordi jeg kommer ikke, når jeg læser Bibelen, det første vers jeg læser, der begynder Helligånden at åbenbare noget for mig, så jeg kommer ikke videre. Det går ofte galt med maraton. Forstår du det? Åbenbaringslivet har for mig været det vigtigste i 50 år. Jeg har ikke sluppet et vers, som jeg skulle undervise om, hvor jeg ikke søgte åbenbaring. Hvor jeg ikke fik noget, som jeg ikke havde i forvejen. Hvor jeg ikke blev givet noget, som jeg sagde, halleluja og tak Gud. Den anden måde, Gud bekræfter os i kærligheden på, er at prøve vores tro. Først skaber han tro ved Bibelen, ved ordet, og så prøver han vores tro. Det første lys er åbenbaringslyset, det andet kan ofte begynde med mørke. Han begynder at prøve vores tro. Hvor meget er det egentlig ved den tro, vi snakker om? Hvor meget tror du på den? Og for at Gud kan bekræfte dig i sin kærlighed, så må han prøve din tro. Er det ikke din erfaring også? Du får troen, Og så siger Gud, ja vel, ja, nu er den der. Lad mig lige få lov til at prøve den, så jeg kan bevise for dig, at jeg er kærlighed. Det er noget andet. Hvor du aldrig er i tvivl om Guds kærlighed. Hvor du aldrig træder skridtet bag og siger, ja, må han også elske mig. Han har ført dig gennem mørkets tunnel ud i lyset, så du aldrig nogensinde kommer i tvivl om, at Gud er kærlighed. Amen. Det kan være en hård proces. Du kan læse om det i Bibelen, jeg vil ikke tage mig tid til det i dag. Men du kan læse selv. I Romerbrevet kapitel 8, fra vers 31-39, hvor Paulus skriver om det lys, som er kommet gennem prøvelserne. Det lys, som er kommet igennem trængslerne. Det lys, som er blevet ikke bare et åbenbaringslys fra begyndelsen, men et lys, hvor Gud har bekræftet sin kærlighed. Hvor vi aldrig nogensinde kommer i tvivl om, at den er kærlighed. Forstår du, når du kommer ind i en prøvelse, så er det ikke for, at Gud skal holde dig på pinebænken, vel? Han har ikke en martyrånd. Ikke for at holde dig på pinebænken, det er for at føre dig igennem et sted af mørke, og så fortvivlelse, hvor du kommer ud og får erfaringen. Et lys i mørke. Af mørke skal lys skinne frem. Det er denne bevisførelse, Paulus beskriver i Romerne 8. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed, siger han. Intet. Min mor var altid i tvivl om, at Gud elskede hende. Hun var psykisk belastet, og jeg måtte skrive disse skrifter på væggen på hende nærmest. Intet kan skille os fra Guds kærlighed. Hverken det, som er nu, eller det, som kan komme. Hverken det høje eller dybe. Hverken englemagt eller nogen andre magter. Intet er i stand til. Svært, hunger, nøgenhed, død, forfølgelse. Intet kan skille os fra Guds kærlighed. Hvem siger dette? Det siger en mand, der var pisket. Som faktisk blev stenet, sandsynligvis de døde i Efesus. Disciplerne flokker, som om at bad for ham, så kommer han til liv igen. Det siger en mand, der virkelig havde været prøvelser igennem. Og han havde ikke bare åbenbaringslyset fra ordet om, at Gud var kærlighed. Han fik det igennem, at Gud prøvede ham. Ser du, det er et privilegium at være prøvet af Gud. Jeg gider snart ikke den her lette form for kristendom. Jeg orker den ikke. Jeg er træt af den. Alt skal være så let, og hvis det begynder at blive vanskeligt, så er det ikke kristendom mere. Jeg skal bare have så godt, så godt, så godt. Jeg vil, det vil jeg også. Men jeg ved, hvordan jeg får det gode. Ikke bare ved at læse et ord, men ved at Gud tager mig igennem tunnelen. Jeg har været der, har du det? Tak skal du have. Jeg ser mange tunnelmennesker her. Men jeg ser også, at du er kommet ud. Og den mand, så måtte føle sig mere end alle andre, ikke elsket af Gud. Han siger, intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Intet. Jeg ved ikke, hvor meget galt du kan finde på, inden du skal hjem til Herren. Men det kan i hvert fald ikke skille dig fra Gud. Det kan ikke skille dig fra Kristi kærlighed. Vi taler om kærlighed. Intet. Der er mennesker her i dag, der måske har haft en tilværelse i Afrika, og måtte gå igennem mange vanskeligheder for at komme hertil. Hvad ved jeg? Der er mennesker her, som har haft en elendig barndom. Din far bankede dig, hvis ikke du kom hjem med gode nyheder. Din far var slet ikke glad for noget som helst i din skole. Mor prøvede at trøste dig, men hun kunne ikke, fordi far var så hård. Det er så svært at finde Gud. Det er så svært at finde faderkærligheden. Men nu siger jeg til dig, uanset din barndom, hvor mange knæk og bræk og vanskeligheder der var der, uanset hvor svært det så ud, så er Gud større. Og han kan bruge denne barndom. Dette mørke kan Gud bruge til at skabe lys for dig. Amen. Sådan at du i et øjeblik siger, halleluja, tak for min barndom. Tak for det elendige skrammel, hvor jeg kom ud af. For jo større lidelsen er, desto større privilegium har du fået. Se, jeg har mødt kristne også, som bare har skrøjtet ovenpå. Det har jeg. Det er ligesom livet, der går på sådan kun skrøjterløb. Virvel rundt, virvel her, en virvel der, og de går baglængs, og det hele er sådan en kunstskøjteløb, ikke? Og jeg har snakket med sådan nogen, og han sagde, den person sagde til mig, han er hjemme hos jer nu, der kan han nok skøjte sådan, man vil. Men han sagde til mig, Anders, jeg forstår ikke det der med lidelser. Jeg har aldrig prøvet nogen. Og så tænkte jeg bare, det kan også mærkes på dig. Det var den mest overfladiske person i menigheden. Han var vældig oprigtig og mødte frem til møden og var vældig sådan hjælpsom med, med vaskemaskinen, nej, med støvsuger altså, og vældig hjælpsom. Men han var så overfladisk. Jeg kunne ikke snakke med ham om nogen ting, det var også med en søndagsskole. Det var sådan på søndagsskoleplan. Han havde kun fået fat i overfladen af Bibelen, ikke det dybe. Okay. En god mand, og jeg kan kun sige noget godt om ham i dag, men jeg bare bruger som eksempel, at det, altså den der, den er skade, den skadefrie, den som ikke har et eneste problem, i hjemmet, i skolen, på arbejde, med banken, hvad det end måtte være, den der ikke har et eneste problem med sit legeme, eller hvad det kan være. Jeg tænker nogle gange, hvor heldig kan man være? Gud har altså en vej gennem mørket. Amen. Lyset i mørket, det er det, vi venter på. På samme måde åbenbarer Gud sin langmodighed. Jeg skal stanse ved det nu. Langmodighed. Jeg tænker nogle gange, jeg har tænkt, og jeg gør det fortsat nogle gange, når jeg tænker på, hvor tåbelig jeg er. Og jeg nogle gange også får det at vide af de mest kloge mennesker på jorden. Jeg tænker, de må da have ret i det her. En fumlehoved. Der er ikke at finde ud af noget andet end fumle og glemme. Jeg er nok med det mest glemsomme mennesker på jorden, og alt i verden. Man siger, jeg er næsten født senil på den måde der. Jeg har aldrig kunne huske nu. Jeg har aldrig gjort det modsatte. Jamen, man troede det løgn. Jeg skulle huske, vi skulle lære cyklerne i skolen, og så skulle vi holde til højre. Og så kunne man få et point for hver gang, man holdt til højre. Jeg holdt helt ind til venstre. Jeg fik ikke et point. Og jeg blev fremhævet som dagens store idiot. Jeg har aldrig glemt det. Sådan har jeg været hele tiden. Men jeg har også en forstand, det lader være med at tro noget andet. Bibelen er mit liv. Så må det være, hvad det vil med det andet. Der har jeg i Bibelen og i forkyndelse, der har jeg min eksistensberettigelse. Altså tror jeg ikke, jeg har nogen. Du skabte mig til det her. Amen. Gud skabte dig til nu. De gode gerninger, som man forud har lagt til rette, for at vi skal vandre i dem. Forstår du, når Gud gør det vanskeligt, så er det fordi, du skal komme ud i forudbelagte gerninger. Når Gud har lagt det rette for dig. Jeg kom ikke ud i det, Gud har lagt det rette for mig, før han sendte mig til Langeland. I første række var jeg bange for, at han skulle sende mig til Grønland, ligesom dig. Jeg er vokset op i et snehul op i Norge, så det sidste sted på jorden, jeg kunne tænke mig at komme, det var Grønland. Men så kom jeg ud til Grønland en gang, og jeg elskede at være deroppe. Jeg elskede grønlænderne, de er en underlige mennesker. De er så umiddelbare, og vi kunne jo lære at have noget i det kolde, tomme, overfladiske Danmark. Deroppe lever de virkelig. Og jeg var glad for at komme der, men altså at bo der resten af mit liv, det kunne jeg heller ikke tænke mig. Selvom jeg har venner deroppe. Men han sendte mig til Langeland. Det kan Grønland ikke konkurrere med. Langeland. Du er adskilt med en bro til resten af verden. Alle byerne hed nu med Bølle. Bøllebølle og Bøllebølle. Ullebølle og Føllebølle og Sallebølle. Vingebølle, Møllebølle. Alt var bølle derovre. Og der var jeg bare sikker på, at Gud har forladt mig med det der med årlig, og i hvert fald at forkynde, for jeg havde jo en forkynde tjeneste i mig, det vidste jeg da. Jeg satte natten igennem og skrev prædikner. Jeg har 5 binder hjemme med prædiker fra Langeland, jeg har aldrig holdt den eneste en af dem. Om natten skrev jeg prædikner. Jeg kunne ikke lade være med det. Men jeg regnede ikke med, at der var nogen, der vidste noget som helst om, at jeg var på Langeland. Langeland. Jeg synes, det minder mig om navnet på en vedløbshest, jeg kendte. Den her lange mand. Lange mand, lange mand. Og der var, blev vi så ligesom sat i beton. Jeg begyndte at male igen, og tænkte, nå, jamen Gud, så må det være fordi, at det, jeg skal male. Jeg malede og solgte et par billeder, og så tænkte jeg, ja, det er gået fejne godt. Jeg fik en udstilling i Norge. På et meget godt sted. Men jeg skrev tilbage til ejeren, at jeg kunne alligevel ikke være med, fordi Gud har givet mig en anden tjeneste. Der afskrev jeg mig selv fra fremtiden. Er muligt at fornye. Ja, det kan være lige meget. Der afskrev jeg mig selv. Og så pludselig en dag, så kommer der en henvendelse fra Pionermissionen. Far Paul Conrad, som vi kender så godt. I kender også godt Paul, gør ikke det? Den største ambassadør for nyplantning af menighed, vi har i Danmark. Jeg kendte ham godt i forvejen, men jeg tror også, han har glemt mig. Men fra ham kommer henvendelsen, vil I flytte til Svendborg og plante en menighed der. Og vi sagde ja. Jeg kom ud af en alustål, hvor jeg satte ild til folk. Jeg er altså ikke helligåndsild, men jeg svejsede på folk. Har du prøvet at svejse på en mand? Det går ikke godt. Det var jeg skulle gå op på Langeland, jeg skulle lære at svejse. Så fik jeg de der briller på, at jeg ikke kunne se noget som helst. Kastede ud i universet, uden at se nogen. Det var sådan prik, prik, prik på dem. Og så siger han ved siden af mig, svejs! Og så begynder jeg at svejse, og så svejser jeg på manden. Og så går det ild i ham. Og han ruller rundt på gulvet og råber og skriger. Og jeg kaster alt muligt over ham, jernplader, og jeg ved snart ikke hvad, for at slukke manden. Og du ved, hvordan jeg har det, når sådan noget sker. Tidligere så bander jeg og sovler jeg jo, ikke? Nu taler jeg i tunger. Og jeg råbte jo i tunger. Og den brændende mand. Og bagefter så spurgte medarbejderne der på Alustål. Hvad var det for et mærkeligt sprog, du talte? Og jeg havde det vanskeligt nok i forvejen. Jeg har gjort en stor brød. Jeg har virkelig svært ved at bare begynde at undervise om tungetale. Så jeg sagde, at det var en ny norsk dialekt. Det købte de. Så blev jeg flyttet fra svejsafdelingen til malafdelingen. Der endte jeg så mine dage, indtil Herren kaldte os. Amen. Så Gud prøver os. Han sendte Israel ud i ørkenen, ikke for at de skulle blive der i 40 år, men for at prøve at se, hvad der bor i deres hjerte, står der. Han sendte dem ud i ørkenen for at prøve at se, hvad der bor i deres hjerte. 5. Mosebog 8. For at se, hvad der bor i. Han vidste det godt i forvejen. De vidste det bare ikke selv. Og derude på Langeland, jeg blev jo ikke på den måde vred på Gud. Jeg tænkte bare, okay, så har du opgivet mig. Men det viste sig så, at han ikke havde. Jeg satte nat efter nat og skrev prædikner alligevel. For jeg har det i mig. Jeg kan ikke lade være. Guds udholdenhed er en vældig vigtig ting. Dette, at han ikke opgiver. Det kan godt udholdenhed betyde, at han kan føre dig langt, 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 langt afsted. Men han opgiver dig ikke. Han kommer i det rette øjeblik. Amen. For at lære dig udholdenhed. Gud behøver ikke nogen udholdenhed, vel? Han er Gud. Og kan godt klare sig uden det. Men han viser os, hvad udholdenhed vel er ved at lære os udholdenhed. Lær mig at være udholden. Lær mig at ikke opgive på halvvejen. Lær mig at rejse mig igen og sige, vel er jeg i et hjørne, men det er Guds hjørne. Vel er jeg slået i jorden, men jeg er endnu ikke død. Jeg rejser mig igen. Og så kommer det øjeblik, hvor vi ser Guds langmodighed blive til lys. Jeg skal ikke gå ind i skriften nu igen, men når du kommer hjem, noter dig dette her. 1. Timotheus 1, 12-17. Hvor Paulus siger om sig selv, så stor er Guds nåde imod mig. Jeg som før var en forfølger af de kristne. Jeg som sørger for, han siger ikke det her ord, men det var jo det, der lå i dig. Jeg som sørger for, at Stefanus blev stenet. Jeg er den, der underskrev hans dødsdom. Jeg stod med hans tøj på min hånd. Jeg er den, der har stået på dødsdommen, altså alle de døde kristne. Og så siger han, på mig viste Gud hele sin langmodighed. Han forfulgte dem, han førte dem i fængsel. Han sørgede for, at de blev myrdet. Han var en brutal mand. Han var en kriminel. Faktisk en massemorder. Og så blev han frelst. Hvad har han tænkt, tror du? Der er mange, der mener, at tronen i kødet på Paulus faktisk var mindet om fortiden. Jeg tror, jeg har sagt det her før i den her forsamling, hvor frygtet det må være for ham at høre børnene stå i døråbningen og råbe, mor, far, kan du forestille dig noget værre, end at barn pludselig mister sin mor og far? Det var de, der ligeglade med de soldater. De hørte råbene og skrigene derinde fra tårne. Og Paulus må have tænkt mange gange, det er det, jeg har gjort mig skyldig. Jeg har forfulgt de kristne, jeg har gjort børnene, bare far og morløse. Men på mig viste Gud hele sin langmodighed. Jeg ved ikke, om han kom ud af det helt, men han siger, at Gud måtte vise ham det. Ellers kunne han ikke leve videre. Måske var det tonen, jeg ved det ikke. Jeg kender min egen historie, jeg skal ikke dele den med dig i dag i særlig grad. Men jeg troede, at Gud har forladt mig. Og dog kunne jeg jo ikke det. Dybest, dybest nede i afgrunden, der var det jo nogen, der sagde, nej, han er der. Og jeg lærte Davids salme at kende, hvor David siger, redde jeg en leje i dødsriget, så er du også der. Og jeg var der i dødsriget. Men Gud var også der. I 6 år. Fra 84 til 90 fik jeg en voldsom depression. Hvis du ved, hvad en depression er, så er det ikke bare sådan, at du kan få midt i ugen en gang imellem, fordi du ikke har penge nok eller noget andet. Det er sådan en, hvor du slås fuldstændig. Du kan ingenting. Du kan ikke lægge en halv kilo vasketøj i vaskemaskinen. Du kan ikke skrive et brev. Du kan ikke gå ned på kommunen. Du kan ingenting. Du ser et mørke. Og fordi jeg sagde til mig selv, menigheden skal ikke opleve, at jeg forlader dem. Jeg er deres fader. Så blev jeg der. Annette sagde, du skal indlægges. Kvinder er altid klogere end mænd. Det kan du lige så godt huske på. Du vil få en god kone, fordi du bliver en forkynder en dag. Så det er fint nok med dig, men du kommer også til at gå igennem nogle ting. Din kone er klogere end dig. Det mærkelige er, at min kone er klogere end mig også. Nej, jeg skal ikke så meget til. Hun sagde, ind, når skal du indlægges? Jeg vil ikke indlægges. Hvilken skændsel! Præsten i menigheden skal indlægges. Jeg tænkte, så er jeg i hvert fald færdig med dem. Om ikke der er galt i forvejen, så bliver det der nu. Og jeg blev der med min depression og fik ingen ordentlig behandling for den. Og den, man skal altid huske på, hvis du ser nogen, der har en depression, eller du selv får en, så skal du behandles øjeblikkeligt. Så gå til din læge, der indskriver dig til en psykiater eller til en psykolog. Jeg blev grænsepsykotiker. En psykotiker er noget andet end en grænsepsykotiker. En psykotiker er troløgn, ikke sandt? Tro på, at han ser noget, som ikke er her. Hører nogle stemmer, som heller ikke er her. Altså noget, der kommer fra den åndelige verden. Grænsepsykoti er noget andet. At man er i berøring med nogle kræfter, der er så langt stærkere end en selv, at man kan ikke styre det. I 6 år var jeg i det helvede. Og da vi rejste fra Svendborg, var det lige så mørkt, som det havde været hele tiden. Vi fik en kaldelse fra Maja, og folk kendte mig jo ikke, som hverken neurotiker eller psykotiker. De kendte mig overhovedet ikke i den retning. Jeg fik en masse medicin for det, og det var fint. Men de kendte mig ikke som sådan, for jeg kunne holde en vis maske. Så de kaldte mig til Maja, til at tage hånd om bibelskolen deroppe, en lærer, og tage ansvar for bibelskolen og den åndelige undervisning og kunstundervisningen. Undervisning i kunst, både Annette og mig underviste sammen i kunst. Så tog vi derop i 91, hvor søn døde i 92. Og jeg sagde dernede, vi ville lige så godt dø i Maja som i Svendborg. Jeg regnede med, at jeg skulle dø. Jeg regnede med, at mit liv var færdigt, men jeg tænkte, er det en chance deroppe, vil Gud noget med det? Og det ville han. Der startede det igen. Der fik jeg tilbage langt mere, end jeg tabte. Langt mere. Jeg bedte om en profetisk tjeneste i højere grad, end den jeg havde, og Gud gav mig den, da vi kom ud af det. Ikke på en dag, men sådan langsomt, så tog Gud mig ud af det og førte mig ind i den skønneste 20 år af mit liv. Og nu ved jeg ikke, hvor lang tid jeg har det. Jeg har sikkert ikke 20 år. Det er garanteret helt sikkert. Det har jeg ikke. Det var frygteligt. Jeg har ikke lyst til at blive gammel. Jeg ved ikke, hvordan folk har det, men jeg har ikke lyst til at blive gammel. Jeg har lyst til at komme hjem til Herren. Altså, hvis jeg bliver gammel, så skal jeg beholde fornuften i det mindste. Ej. Min hjerne er klar. Men altså, bliver gammel, altså. Min søn er derhjemme. Jeg vil da gerne komme hjem og snakke med ham igen. Spille fodbold med ham. Meget gerne. Alle mine onkler, alle mine moster, de er der. Min far og mor er der. Hele min familie er der. Det er mange i min familie, men jeg har haft det svært med. Men det må vel gå, når man kommer til himlen. Gør det vel ikke det? Det tror jeg, der er i hvert fald på. Min onkel, han har altid haft det svært med. Han bare snakkede så højt, og han sagde ting, som var så malplaceret. Da vi var hjemme i min fars begravelse, der var jo hele familien samlet, da I så det. Og nede af mig, vi sad der, og det var nogen, vi fik nogen, der hjælp os med det op og sådan noget. Og der var jeg endnu tykkere end nu. Endnu tykkere. Det er faktisk rigtigt. Hvis du synes, jeg er tyk, nu skulle du se mig dengang. Og så sad jeg der i al min vælge. Og det var totalt stille. Og så siger onkel Hans med høj stemme, så tyk du er blevet der. Så tyk du er blevet. Så tyk du er blevet. Det er også noget at sige en begravelse. Og jeg tænkte på, nu skal jeg hjem til onkel Hans snart, men det går nok også. Jeg elsker min familie, lad være med at tro noget andet. Jeg er ikke den, der står her og gør til noget. Jeg er bare en gang imellem på kanten af humor, ikke sandt? På kanten af småt brændbart. Og det synes jeg, man skal have lov til. Amen. Jeg tror, vi skal stanse her. Nu har jeg et ønske om, at du skal komme her frem. Jeg vil ikke, at alle kommer frem nu. Bare fordi jeg skal profetere over nogen. Det er ikke det, der er hensigten nu. Jeg vil, at du skal komme frem. Vil du rejse dig nu her? Sidder du så godt, at du ikke rejser dig? Vil du rejse dig? Vil du stå op? Hvad hedder det på dansk? Vil du stå op? Thank you. Be standing. Og så vil jeg bede dig om at hjælpe os lidt med noget lovsangsmusik. Og så vil jeg bede dig nu. Som virkelig ved, at det er et mørke, du skal ud fra. Du er allerede måske på vej ud af det, tror jeg. Men du skal komme herfrem. Og det skal du ikke skamme dig ved. Det er en ære at få lov til at opleve mørke. Det er en tillidserklæring fra Gud. Der er mange, der aldrig oplever noget i den retning, men du gør det, fordi Gud vil noget med dig. Jeg vil ikke, at alle kommer herfrem nu. Det er ikke meningen. Men jeg vil, at de kommer herfrem, som virkelig ved med sig selv. Gud talte til mig i dag. Amen.